14-нче рәсем. Иса 12 яша дулган вакытта Исраил руханиләре белән гәпләшкән. Улар исә Худо тарафыннан уңа бәрелгән даналык, акыл хуштан хайран булганлар. 30 яша киргәндә Иса адамларга тәлим бермәккә башлаган. Берәүләр аның сүзләренә ишанып, аның аркасыннан йөргәнләр. Берәүләр исә ишанмый, аңа каршы чыктылар. Иса Мәсих безгә үзенең сөзене гәпләгәндә, безгә кемтәрлек белән кулак салышыбыз кирәк.